Boha Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Vítam vás, bratia a sestry, na službách Božích, ktoré konáme už v piatú pôstnu nedeľu. Ona nesie aj názov Nedeľa smrtná. Vrchol pôstu nám prináša zvesti o utrpení a smrti Pána Ježiša Krista, tak ako ich predpovedala stará zmluva a ako sú opísané v novej zmluve. Tá dnešná zvesť končí práve rozhodnutím židovskej veľrady usmrtiť Ježiša, preto aj ten názov Nedeľa smrtná. Ako vidíte, číselníky sú prázdne, čo nám pripomína, že dneska budeme sledovať príbeh utrpenia Pána Ježiša z pašihy. Celý ten program je teda určený pašiami a my začníme od začiatku určeným predspevom.
Oče nebeský, stvoriteľu sveta Bože, Kyrie eleison. Bože, zmiluj sa nad nami. Synu vykupiteľu sveta Bože, Kyrie eleison. Kriste, zmiluj sa nad nami. Duchu Svätý, posvetiteľu sveta Bože, Kyrie eleison. Bože, zmiluj sa nad nami. Smutný čas, postný čas, premýšľaj, čo obeča, zanechaj rozkoše, obráť svoje srdce, myslí na smrť Pána svojho, že On trpel za každého, i teba hriešného. Pamätaj na svoje zľutovanie a na svoju milosť, ktorá je od vekov. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, Spasiteľu náš, ďakujeme Ti srdečne, že si svoje sväté telo vydal na smrť a svoju drahú krv vylial pre naše vykúpenie. Prebuď prosíme naše srdcia k tomu, aby sme si Tvoju obeť vážili a nesmierny dar Tvojej milosti a lásky vďačne prijali. Pomôž nám k tomu, nech nám spomienka na Tvoje nevinné umučenie utvrdí nás v pevnej viere, že niet spasenia v nikom inom okrem Teba, jediný náš vykupiteľ večne požehnaný. Amen, amen, amen.
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milí bratia a sestry, apoštol Pavel píše: Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj ja sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa písem. Pán Ježiš Kristus sám hovorí, toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké písma. A po svojom zmrtvých staní, idúc s učeníkmi na ceste do Emaus, počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v písmach všetko, čo bolo o ňom. Počujme teda aj my svedectvo písem starej zmluvy, predpovedajúce utrpenie a smrť nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, aby sme verili, že On je ten zasľúbený Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet, a veriac, aby sme mali život v Jeho mene.
V tomto tichom postnom čase chcem pri Tebe, Kriste, dlieť. Pre mňa kráčaš na
človeka z prachu zeme a vdýchol mu dých života. Človek sa stal živou bytosťou. Vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka. Zo zeme dal výraz všelijakým stromom, aj strom života uprostred záhrady, aj strom poznania, dobra a zla. Potom rozkázal Hospodin človeku: zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Had bol stivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh: nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene: vôbec nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z neho ovocie a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou. Aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Pravdivo svedčí apoštol: ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení.
Pane, riekom ťa slova.
Hospodin riekol Adamovi, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal, nebudeš jesť z neho. Pre teba pôda bude prekliata, v pote tvári budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa navrátiš. Poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Éden, osadil cherúbov s blízkavým plamenným mečom, aby strážili cestu k stromu života. Potešujúca je zvesť apoštolovho evanjelia. Odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristu Ježiši, Pánovi našom.
Zem bola porušená v Božích očiach. Na zemi bolo plno násilia. Tedy riekol Boh Noáchovi, urob si koráb, do ktorého vovedieš po páre zo všetkých živočíchov. Vojdeš do neho ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov. Lebo uvediem potopu vôd na zem. Potom zavrel Hospodin za ním dvere na korábe. Koráb plával na hladine vôd. Vody pokryli všetky vysoké vrchy pod celým nebom. Pomrelo všetko, čo malo dých života v nozdrách. Zostali iba Noách a čo bolo s ním v korábe. Keď vyschli vody na zemi, vyšiel Noách a s ním jeho synovia, žena a ženy jeho synov a všetky živočíchy z korábu. Noách postavil oltár Hospodinu a obetoval spaľované obete na oltári. S apoštolom sme uverili a vyznávame. Ním zmieril so sebou všetko, čo je na zemi, aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi jeho kríža.
Boh skúšal Abraháma a riekol, vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a obetuj ho ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Abraham vzal drevo, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal oheň a meč a šli vedno obaja. Izák oslovil otca Abraháma: "Hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť?" Na to povedal Abraham: "Boh si vyhliadne baránka na obeť, syn môj." Abraham pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baránok, zachytený za rohy. Vzal baránka a namiesto svojho syna obetoval ho ako spaľovanú obeť. A v Evanjeliu podľa Jána čítame: Ján Krstiteľ zahľadel sa na Ježiša, ktorý tade prechádzal, a povedal: "Aj hľa, baránok Boží."
Egyptskej krajine riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi: "Povedzte ľudu Izraela: vezmite baránka bez chyby a zabite ho večer na začiatku prvého mesiaca roku. Nech vezmu z jeho krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí v tých domoch, ktorých budú jesť. Krv bude znamením na domoch. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás schubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu." Apoštol Ján hovorí: "Krv Ježiša, jeho syna, očisťuje nás od každého hriechu."
Potom sa Izraelci pobrali od vrchu Hor cestou k Červenému moru. Cestou ľud zmalomyslnel a hovoril proti Bohu a proti Mojžišovi. I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady, a tie štípali ľud, a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: "Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinu a proti tebe. Pomodli sa Hospodinu, aby vzdialil od nás hady." A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. I riekol Hospodin Mojžišovi: "Zhotov si medeného hada a vylož ho na stĺp a ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. Evanjelista Ján píše, ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho.
Slovo žalmistu. Moji nepriatelia zle hovoria o mne. Kedy už zomrie a jeho meno zanikne? Všetci, ktorí ma nenávidia, spolu si šepocú proti mne. Zmýšľajú zle o mne. Aj blízky priateľ môj, ktorému som dôveroval, ktorý jedával môj chlieb, pozdvihol petu proti mne. Slovo proroka. Počul som šepot mnohých. Hrôza zo všetkých strán. Udajte ho. Udajte ho, lež Hospodin je so mnou ako mocný hrdina, preto sa potknú moji prenasledovatelia a nič nezmôžu. Evanjelista Matúš svedčí, odvtedy hľadal Judáš vhodnú príležitosť, aby ho zradil.
Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si nekryl pred potupou a slinou. Ale Hospodin, Pán, mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech, preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahanbený. Blízko je ten, čo mi priznáva právo. Kto sa odváži prieť sa so mnou? Spolu sa postavme. Kto je mojím žalobcom? Nech pristúpi ku mne. Aj hľa, Hospodin, Pán, mi je na pomoci. Kto ma odsúdi? U Matúša čítame, keď žaloval na neho, nič neodpovedal.
Believe.
Kto uverí našej zvesti a na kom bol vyjavený zásah Hospodinov? Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahlej zeme. Nemal postavy ani dôstojnosti, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal nemoci ako nikto, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Apoštol Peter hovorí, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo. Jeho krvavé rany vás uzdravili.
My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený, pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Väzením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami, keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebolo lsti v jeho ústach. Ale Hospodinu sa zalúbilo raniť ho nemocou. Ak položil život v obeť za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť. Skrze neho zdariť sa má, čo chce Hospodin. V prvom liste apoštola Petra čítame. On nikdy hriechu neučinil, ani lesti nebolo v jeho ústach. Keď mu zlorečili, nezlorečil. Keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi.
vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a snažných prozieb. I pohliadu na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a budú nad ním trpko žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným. V ten deň bude veľké nariekanie v Jeruzaleme. Pán Ježiš hovorí, dcery jeruzalemské, nenariekajte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi dietkami.
Bratia a sestry, počuli sme svedectva a predpovede starej zmluvy a porovnali ich s novozmluvnými svedectvami. Teraz si vypočujeme niekoľko správ z evanjelií o príprave Ježišovej cesty na kríž.
Ježiš začal svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazových zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Vtedy ho Peter pojal stranou a začal ho otohovárať. Nech ti je Boh milostivý, pane, to sa ti nesmie stať. On sa však obrátil a riekol Petrovi, choď za mňa, Satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. A učeníkom riekol, kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, berie svoj kríž na seba deň po deň a tak ma nasleduje. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, nájde ho a zachráni. Veď čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet, ale samého seba by stratil, alebo by si uškodil? A akú náhradu dá človek za svoj život?
Keď Ježiš vzkriesil Lazara, mnohí zo Židov prišli k Márii a videli, čo učinil, uverili v neho. Ale niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Preto veľkňazi a farizeji zvolali radu a vraveli. Čo robiť? Lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, všetci uveria v neho. prídu Rimania a zaujmú nám aj krajinu, aj národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, im povedal: Vy nič neviete, ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roku prorokoval, že Ježiš má umrieť za národ, a nielen za národ, ale aj aby shromaždil rozptýlené dietky Božie. Od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto Ježiš nechodil už verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta menom Efraim a pobudol tam s učeníkmi. A bola blízko židovská Veľká noc a mnohí z krajiny šli pred Veľkou nocou do Jeruzalema očistiť sa. Hľadali Ježiša a stojac v chráme zhovárali sa: Čo myslíte, že by ozaj neprišiel na slávnosti?
Ale veľkňazi a farízei vydali rozkaz: keď sa niekto dozvie, kde je, nech to oznámi, aby ho zlapali. 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého bol vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu teda pohostenie a Marta posluhovala. Lazar bol medzi tými, čo stolovali s ním. Tu Mária vzala funt pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. Niektorí učeníci sa namrzeli a povedali si medzi sebou: Na čo je táto strata? Veď mohlo sa toto draho predať a dať chudobným. I dohovárali jej. Keď to spozoroval Ježiš, riekol im: Čo zarmucujete túto ženu? Veď mi preukázala dobrý skutok, lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nebudete mať vždy. Ona totiž, keď mi túto masť vyliala na telo, vopred pomazala mi telo na pohreb. Veru, hovorím vám, kdekoľvek po šírom svete sa bude kázať toto evanjelium, na jej pamiatku bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila.